tad jums nevis jāiet nodot analīzes, bet jums jāsauc ir neatliekumā palīdzība, par kuru ieradīsies pie jums un izdarīs visu, kas ir nepieciešams. Vai nu vedīs jūs uz medicīnas iestādi vai paņems uz vietas analīzes un pateiks, kā jums tālāk jārīkojās.
Aktuālāko informāciju un skaidrojumus par jauno koronavīrusu COVID-19 atbildīgās iestādes aicina meklēt slimību profilakses un kontroles centra internet lapā. Zvanot pa tālruņiem 67501590 vai 67387661, bet saslimšanas simptomu gadījumā vērsties pie neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pa tālruni 113. Taču pēdējā laikā kā sava veida uzziņu birojām nāks strādāt arī Latvijas infektoloģijas centra klientu apkalpošanas centram. Zvanītājs pie telefona klausulis mierina un izglīto speciāliste Vija Krastiņa.
Sakiet lūdzu, daudz zvana par koronavīrusu interesējas?
Ļoti daudz, ir dažādi zvani. Pārsvarā ir tie, kas ir bijuši Itālijā tas slēpošanas kurortos, viņi atgriežas atpakaļ un viņiem ir dažādas problēmas. Dažus negrib darbā ņemt pretī. Tad es viņiem saku, nu tad darba vieta, lai dod jums divas nedēļas brīvu, ja viņi negrib jūs redzēt. Vēl kāds zvanīja, kam ir maz zīdainis mājā, un viņš baidās to zīdaini inficēt. Es teicu, nu tad neiet mājās, apmetaties divas nedēļas kaut kur citur. Nu tie zvani ir burtiski, katrs ir savādāks, un nu, katram savādāk ir arī jāatbild.
Pārsvarā tādi, kas ceļojuši kaut kur jāatgriežas?
Pārsvarā jā, protams, jā. Ir tādi, kas ir vienkārši veltīgi satraukušies, un viņiem vajag tikai, lai kāds viņiem paskaidro, lai viņus nomierina. Trakākais ir tas, ja zvana ģimenes ārsts, kuram pašam būtu viss jāzina, un ka viņš nezin, kā rīkoties, vai zvana, kā manai kolēģītei zvanīja no ātrās palīdzības, tad ir diezgan dīvaini.
Veselības nozares vadība gan uzsver, ka savus speciālistus regulāri izglīto un apmāca arī par jaunākajām lietām. Iespējams, lielākā slodze šajā ziņā ir neatliekamās medicīniskās palīdzības personālam, kam nu ir arī pienākums no potenciāliem pacientiem izbraukumos ņemt paraugus un vestos uz laboratoriju. Iemesli ir gan resursu taupīšana, iztiekot bez aizdomīgo slimnieku vadāšanas, gan vīrusa izplatības mazināšana. Pēdējais bažas sagādā arī slimnīcu uzņemšanas nodaļās, kur starp daudziem citiem pacientiem parādās arī tādi, kas satraukušies par dabūto jauno vīrusu.
Nu, tātad mums ir atsevišķas telpas. Tātad mums ir iespēja cilvēku izolēt atsevišķā telpā. Tātad tāds cilvēks tiek ielikts.
Rēzeknes slimnīcas galvenā māsa Elita Cīrule stāsta, ka pēc stingri izstrādātas kārtības ārsta palīgs katru pacientu iztaujā vai bijis vīrusu skartajās zemēs. Pēc tam ņem paraugu speciālām analīzēm.
Ja ir nepieciešams, mēs viņu varam, nu, ja viņam ir ilgāk jāuzturās šeit, mēs viņu izolējam infekcijas nodaļā, uzņemšanas nodaļā, protams, neturam. Sakarā ar to, ka te ir ļoti liela plūsma, infekcijas nodaļā ir boksi, kur cilvēku var izolēt, kur visi ir informēti. Bet, protams, cilvēks tiek pēc iespējas transportēts uz infektoloģijas centru. Pamati vieta, kur tevs pacients aprūpēs, un ja tādi pacienti būs.
Labdien, dr. Rozentāli, nākiet. Kā mēs darīsim, vai ne? Jo es vēl sazinājos, teritorijā man atļāvis iet, vai ne? Tikai nenodaļās.
Tā ir Latvijas infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāle.
Valde ir aizliegus, nu nodaļās mēs, protams, neiesim. Vai jums prāts, nu kā tad var? Man tikko uzņemšanas vadītājs teica, ka viņš nevienā nodaļā neies.
Pats neies?
Nē, nu viņš neiet tur, kur nevajag būt. Viņš ir tur, kur vajag būt.
Vēl pirms pāris nedēļām infektoloģijas centrs medijiem bija gatavs izrādīt katru telpu, kas paredzētas koronavīrusa slimnieku uzņemšanai un ārstniecībai. Taču tagad, kad daļa iespējamo pacientu uz laiku ir izolēti centrā un gaida 6 stundu ilgās analīzes vai simptomus līdz 14 dienu garumā, ārstniecības iestādē attiecīgi sagatavotās telpas svešiniekiem esot slēgtas. Sākotnēji vakar Veselības ministrijas ierēģiņi pat neļāva centra speciālistiem runāt ar Latvijas radio, bet iesaistoties ministrei, galvenajai ārstei Rozentālei, tomēr deva zaļo gaismu intervijai.
Cilvēku paniku rada bailes no nezināmā, bet, kad saka tā, vai jūs esat gatavi? Tāpat kā es teicu pandēmijā, mēs domājam, ka jā, bet vai var būt pilnīgi gatavs tam, par ko nav zināms? Šis šī gadījumā jau ir zināms. Jo, ja tas sākās, tur raksts 31. decembris, nu skaidrs, ja tas daktars jau ziņoja ātrāk, kad var neslēpt Ķīnu, un te ir tas pēdējais variants. Lipīgās slimības var noslēpt līdz zināmam līmenim. Un tā, ka viņus pārsniedz, neko jūs nenoslēpsiet. Dažus gadījumus var, Ķīnā droši vien var tūkstošiem gadījumus noslēpt un norakstīt zem kaut kādu citas diagnozes, bet pēc tam nekas no tā visa neiznāca. Infekcijas ir lipīgas, tāpēc arī viņas sauc ne visas, bet tās, kas ir lipīgas, ir lipīgās slimības, vai ne? Un krieviski, zarazni baļezņi, neinficionēja, a zarazni, inficionēja ir plašāks, vai ne? Tāpat kā es teicu, communicable disease, vai ne? Nevis infectious disease, infectious ir plašāk, vai ne? Tāpēc tas, ka teicu, ka infekcijas tas ir sīkums, nav sīkums. Infekcijas var, šitās ir lielas treniņu mācības.
Kamēr ārstiem mācības, pacientiem tā jau pašlaik ir realitāte. Ārsti Rozentāli atkārto, ka potenciāli sasirgušos vispirms izolē tā dēvētajos boksos pa vienam.
Un tajā brīdī ātrie piebrauc šeit ar saviem tēpiem, ievad viņu iekšā, nu, te neremontē mums, jā, tā tas ir. Bet varbūt, ka tagad pēc epidēmijas kāds padomās, nevis epidēmijas, bet pēc šīs trauksmes, ka vajag te arī, nu, tā ir ko, ka būt. Patiesībā viņi tika, es domāju, ka tas bija kāds 97. Gads, kad atvēra boksu. Un pirms tam, un mūsu 12. Gadā, kā saka, es būtu viss sarmontējis, bet, nu, ir tā kā ir, telpas vēl ir, iekšā visi tīrs, akurāts ar visiem, jūs redzēt, dezinfektantiem, vai ne?
Ja vīrus apstiprinātos, pacienti pārvietos uz speciāli iekārtotu nodaļu atsevišķā ēkā. Arī tagad tur daži iespējamie slimnieki esot, jo viņi izvēlējušies 14 dienu nogaidīšanas laiku aizvadīt infektoloģijas centrā.
Abas nodaļas ir atbrīvotas, sastajā nav neviena, bet astotajā nodaļā ir. Un pats pirmais pacients, kas atnāca, viņš bija Uhaņā. Un viņam bija katrāls parādības. Un viņam bija parastais sezonālais koronavīrus un vēl 5 dienas līdz 14 dienām palikuši. Un mēs sakam, nu, jums jāpaliek. Viņš saka, kāpēc nē, vai ne? Un tad viņš teica, ka, nu, viņš šodien tiek ārā un aiz mūža žoga bija sociālos tīklos ielicis un rādīja to izrakstu. Un viņš saka, jūs redziet, nesatraucaties. Parastais koronavīrus man bija, bet tas ir parastais, sezonālais, bet tas neparastais, tas man nebija. Es biju viens pats nodaļā, viss ir ļoti labi, tikai tagad es iešu labi paēst.
Speciālisti atgādina pamatlietas, kas var palīdzēt nenonākt slimnīcā arī citu saslimšanu reizēs. Proti, bieži mazgāt rokas, pārāk cieši nekontaktēties ar slimiem cilvēkiem, kā arī pašam saslimšanas reizē padomāt par veselajiem un ārstēties, nevis doties uz darbu vai citām publiskām vietām. Edgars Kupčs, Karina Važnaja, Latvijas Radio.